құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар тән сергітіп, жан серпілдетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер дәл жаңа айтып өткендей көңілді ашып тәнді сергітетін, жанды серпілдетін, тән сергітетін жаттығулар туралы еститін боласыздар. Сондай-ақ жағымды жаңалықтар менен біраз пайдалы мәліметтерге қанатын боласыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Музарт тобының орындауындағы Балдәурен атты тамаша әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шағала күндер Базарлы маусым Шырқалған даусым Тамсаны бәсер Бала сабағым Көк майсан шағым Дарады күндер Тербеліп биге Шай қалып билеп Ән салы бәсер Самрауе Көңілдің ашары бақ
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде дәл қазір сіздермен бірге көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8707-724-30. Бұл байланыс телефоны сондай-ақ бізге сізге осы жұмбақ өлеңді шешу үшін қажет болатын болады. Яғни жұмбақ өлеңнің атын және авторын шешу керек. Кім екендігін тауып жолдап жіберу керек. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше осы байланыс телефонын естеріңізге сақтап қойыңыздар. Сондай-ақ осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді, осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты сіздердің ұсыныстарыңыз болса, осындай бір пайдалы кеңестер, осындай жағдайларға қатысты пайдалы кеңестер болса екен деген сияқты, немесе осындай бір жағымды жаңалықтар, осы бір салаға қатысты жағымды жаңалықтар естігіміз келеді деген сияқты ұсыныстарыңыз болса, ендіше жолдай отырыңыздар. Ал дәл қазір кезекті мен де тән сергітетін жаттығулар айдарына бергім келеді. Бүгінде хабарымызда, құрметті радио тыңдармандар, орысша сайттардың бірінен алынған, яғни ungrinko.com атты орысша сайттан алынған үйде арықтауға арналған 13 ең қарапайым және тиімді жаттығулар атты мақаламен сіздерменен бөліскім келеді. Бұл мақалада бірнеше хабарларға бөліп жүргізетін боламыз, өйткені мақала өте ұзақ. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше бізбен бірге болыңыздар және егер де сіз арық болатын болсаңыз, дегенменен мен ойлаймын, сіз сүйегіңізге ілініп тұрған арық емессіз деген ойдамын. Ал тіпті арық адамдардың өздерінде де біз байқаған кезде аздаған бір майлары болып жатады, олардың көңілдерінен шықпайтын артық салмақтары болып жатады. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, бұл көпшілік тыңдарман қауымға арналған мақала деп білемін мен өз басым. Сіз егерде бұрынғы шалбарыңыз сыймай қалған болса, және сіздің қарныңыз аздап еңкеюге де кедергі жасап жатқан болса, үйде жұмыс істеуге, яғни еңкейіп еден жууға, еңкейіп жерден бір нәрсе алып жинап шығуға сіздің ішіңіздегі майларыңыз кедергі жасап жатқан болсаңыз, өзіңізді нашар сезінетін болсаңыз, ендеше өзіңіздің өмір салтыңызды өзгертуіңіз керек деген кеңес береді ungrinko.com сайтында. Бәлкім сіз білетіңіз шығарсыз өзіңіздің аса бір сымбатты денеңіздің көрікті болып көрінбейтіндігіңізді өзіңізде байқап жүрген боларсыз. Әсіресе қазір сіз өзіңіздің денсаулығыңызға және өзіңіздің болашақтағы жағдайыңызға уайымдап жүргенде шығарсыз. Ендеше жалпы тәнге арналатын жаттығулардың көмегімен арықтау бұл өте қиын тапсырма деген екен осы ungrinko.com сайтында. Егер сіз өзіңіздің өмір салтыңызды өзгертпейтін болсаңыз, мен тіпті айтар едім, бұл өте қолдан келмейтін өте қиын тапсырма деуге болады. Яғни үйде тек қана физикалық жаттығулар жасау арқылы, тәнге арналған жаттығулар арқылы ғана арықтаймын деген ойдан өзіңізді арылтыңыз. Сізге өзіңізді жақсы көруді жолға қою керек. Сіз жалғыз, яғни өзіңіз сияқты басқа жан кездеспейтін жалғыз жансыз. Және сіз сияқты ешкімде бұл дүниеде жоқ. Егер де сіз осы мақаланы тыңдап отырған болсаңыз, менің, яғни осы мақаланың авторының нақты тамақ ішу әдетіне көбірек көңіл бөлетін байқайтын боласыздар. Өйткені бұл, яғни тамақтану салты, ол тек қана арықтауына емес, сондай-ақ ол өмір деген екен мақаланың авторы. Дегенменен тәнге арналған тәнді сергітетін жаттығуларсыз өзіңіздің салмағыңызды азайту, яғни осы өлі нүктеден тірі нүктеге қарай жылжыту ол мүмкін емес. Осы жағдайды қарапайым, яғни жай сізге оңай қалыпқа келтіру үшін арықтауға арналған өте тиімді жаттығулар қажет. Әрине, бұндай жаттығуларға қосымша уақыт бөлу әркімнің қолынан келе бермейді, тіпті арнайы спорт залдарына барып, немесе фитнес орталықтарға барып, өзінің қаражатын бөлуге, сол үшін арнайы қаражатын бөлуге көптің жағдайы келе бермейді. Сондықтан да мен осы мақаладағы жағдайларды, құрметті радио тыңдармандар, сіздерменен осы мақалада берілген мәліметтерменен сіздерменен бөліскім келеді. Яғни, ең қарапайым және ең тиімді жаттығуларды ұсынатын осы мақаладағы, яғни, үйде арықтауға арналған 13 ең қарапайым және тиімді жаттығулар атты мақала бұл ingrinco.com сайтында берілген осы мақаламен сіздерменен бөліскім келеді. Сіз жаңадан бастап жатқан адамсыз ба? Әлде сіздің сол жаттығуларды бастап қойғаныңызға ұзақ уақыт болды ма? Ол аса маңызды емес. Бірақ та бұл жаттығулар өте жақсы екендігін айтқымыз келеді деген екен ingrinco.com сайты. Құрметті радио тыңдармандар, ең алдыменен осы жалпы біздің денеміздегі майлар қайдан жиналады екен? Және біз неге сол майларды жинап алады екенбіз? Біздің денеміз, біздің тәніміз оны жинап алуға неге соншалықты бейім екен? Сол туралы осы мақалада берілген екен, мен сол мәселе мақаладағы осы мәліметтермен бөліскім келеді. Организмімізде, яғни біздің денемізде, ағзамызда осы майлар не үшін жиналады? Майдың кейбір деңгейі ағзада бұл өмір сүруге, яғни болуға тиісті, яғни ол қалыпты жағдай болып саналады. Ал дегенмен, егер де артық май денеде болатын болса, бұл енді мазасыздық көрсетуге, яғни сіздің мазасыздануыңызға шынымен де себеп бола алатын жағдай. Дегенменен сіз уайымдамаңыз, өзіңізді сондайлық жеп мүжімеңіз. Өйткені сіз өзіңіз осы жаттығуларды жасау арқылы өзіңіздегі артық майларды алып тастауыңызға болады деген екен. Дегенменен, тіпті жас балаларда да, үлкендерді қойып, ересектерді қойып, жас балаларда да, жас өспірімдерде де осындай артық майдың жиналатын бірнеше себептер бар. Сол туралы осы мақалада қарастырып өтеді, құрметті радио тыңдармандар. Мен де сіздермен бөліскім келеді, өйткені сіз өзіңіздің денеңіздегі артық майдың жиналатын себептерін білетін болсаңыз, оны сол себептерді, яғни оның тамырын алып тастауға, жұлып тастауға сіздің мүмкіндігіңіз көбірек болады. Дәл қазір біз осымен бөліспей тұрып, сіздерменен бір музыкалық пауза жасап алсақ, Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы Ақжайнақ атты қалғанын сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңілсіз азатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырмай тұрып, жұмбақ өлеңге кезек берейік. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын табатын болсаңыздар, ендіше біздің хабарымыздың жеңімпазы атанатын боласыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір оқылатын осы жұмбақ өлеңге құлақ түрейік. Көзіңнен айналайын қырғи қабақ, ойнаған су бетінде сен бір шабақ. Салсамда алтын қармақ ілінбейсің, қайтейін қылығыңды ияқтамақ. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы өлеңнің атын және авторын тауып жолда жіберуге тырысыңыздар. Қапы қалмаңыздар, біздің хабарымыздың аяқталуына сонша көп уақыт қала қойған жоқ. Дегенмен жарты сағаттан астам уақыттарыңыз бар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ бізге өздеріңіздің пікірлеріңізді де жолдай отырғандарыңызды біз асыға күтетін боламыз. Өйткені пікір міндетті түрде осы хабар барысында оқылатын болады. Егер ол тіпті ұсыныс болса да біз қуана-қуана онымен бөлісетін боламыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, қапыта қалмаңыздар. Осы жұмбақ өлеңнің атын менен авторын тауып жолдап жіберуге және өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдауға асығыңыздар деген келеді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, біздің ingrinko.com сайтында берілген үйде арықтауға арналған 13 ең қарапайым және тиімді жаттығулар атты мақаламен сіздермен бөлісуді одан арға да жалғастырамыз. Және осы ересек адамдарды қойып, тіпті жас балаларда да, жас өспірімдерде де осындай артық майдың жиналатын себептері, бірнеше себептері бар деп айтып кеттік. Ендіше біз соны дәл қазір осы мақала бойынша қарастырып кетейік. Ең алдыменен генетика, яғни тұқым қуалау деген сондай бір жақсы емес себептердің бірі бар. Өздеріңіз білесіздер, егер де адамның әкесі немесе шешесі осылай артық майы бар, яғни өте толық адамдар болатын болса, ендіше әкесі мен шешесі, атасы мен апасы толық адамдарда семіруге, толып кетуге бейім деген ұғым қалыптасқан. Ол бір жағынан раста, өйткені ғалымдар көп жағдайда осы толып кету, семіріп кету немесе арық болу ол тұқым қуалауға қатысты екенін бұрыннан зерттеп білген екен. Егер де сіздің ата-анаңыз, немесе сіздің ата-апаңыз, егер де олардың қарындары үлкен болған болса, семіздіктен шайқатылып жүре алмай қалған болса, онда сізде оған бейім болып шығуыңыз әбден ықтимал. Сіздің денеңіздің формасы, енді қараңыз, осы мақалада қалай дейді, сіздің денеңіздің формасы не алмаға, немесе алмұртқа ұқсауы мүмкін дейді. Егер де алмұрттың формасына сіздің денеңіздің формасы ұқсайтын болсаңыз, яғни сіз майды денеңіздің төменгі жақ бөлігіне, әсіресе мына мәселен ки, ол сіздің бөксеңізге жиналуы мүмкін. Сондықтан да ол алмұртқа ұқсас формада болады. Ал дегенменен егер де сіздің денеңіздің формасы алмаға ұқсайтын болса, ендеше сіздің денеңіздегі май ол сіздің қарныңызға жиналады деген сөз. Сіздің тағы да бір білуге тиісті нәрсеңіз, ол сіздің май, яғни артық май, ол тек қана бөкседе, немесе тек қана қарында ғана жиналмайды, сондай-ақ ол терінің астына жиналуға да өте бір бейім болып келеді. Дегенменен, осы генетика, яғни тұқым қуалау, ол сіз осы жағдайға бейім болып қаласыз, сіз семіріп кетесіз деген сөз, немесе үкім емес. Біріншісі, сонымен тұқым қуалаудың әсерінен сіз толып кетуге, семіріп кетуге бейім болуыңыз ықтимал дедік. Ал екінші себеп ол адамның организмдегі зат алмасу процесі өте әлсіз болған кезде семіріп кету жағдайы өте жиі кездеседі. Бұл тағы да бір семіріп кетудің себебі. Әйелдер көп жағдайда семіріп кетуге бейім болады, ер адамдарға қарағанда. Осыны есте сақтаңыз. Егер де сіз әйел адам болсаңыз, ендеше кейбір адамдардың көбірек қант жеп жатқанын байқаған боларсыз. Қант жеп жатқанын, көбірек қант жейтінін, тәтті жейтінін және көбірек майлы тамақтарды, азық түліктерді тұтынатынын байқаған боларсыз. Дегенменен олар өздерінің сымбатты дене бітімдерінің сымбатынан айырыла қоймайды. Өйткені, егер де байқайтын болсаңыздар, оларда метаболизм, яғни зат алмасу процесі өте жақсы жұмыс істейді деген сөз. Егер де сізде метаболизм, яғни зат алмасу үрдісі сізде өте жақсы емес болатын болса, онда сіз әрине сіздің қарныңыз қампиып кетуі әбден ықтимал. Осы өте баяу жұмыс істейтін зат алмасу процесі, яғни метаболизмнің өте баяу болуы, ол сондай-ақ қалқанша безінің өз қызметін дұрыс атқаруына кедергі болып табылуы мүмкін. Сондай-ақ ол қант диабетінің дамуына және басқа да көптеген аурулардың, яғни әсіресе семіріп кетуге сондай бейімділік беретін аурулардың дамып кетуіне себеп болуы ықтимал. Ендеше, егер де сізде зат алмасу процесі, яғни метаболизм өте баяу болатын болса, ендеше сіз сақтанғаныңыз дұрыс. Семіріп кетуден аса сақ болған дұрыс, өйткені семіріп кету дегеніміз ол көптеген аурулардың тууына себепкер екендігін біз жаңа ғана айтып өттік. Сондай-ақ гормондық өзгерістер деген бар. Жалпы орта жаста организмде, яғни ағзада гормондардың деңгейі өзгеретіндігі туралы сіз естіген боларсыз, мүмкін тіпті білетін боларсыз. Және осы гормондардың жұмысының өзгерісі қарныңызда, яғни ішіңізде майлардың жиналуына өте көп салдары тиеді. Және егер де гормондар дұрыс жұмыс істемейтін болса, ол майлардың концентрациясы организмде көбірек жиналуына септігін тигізеді және сіздің дене бітіміңіздің өзгеруі дәл осыған тікелей байланысты екендігін есіңізге сақтай жүріңіз. Және артық салмақтың өсіп кетуіне, яғни артық майдың жиналуына стресс пен гипертония деген нәрсе өте көп әсер етеді. Стресс бұл қандағы кортизолдың көбеюіне ықпал етеді. Және сондай-ақ осы денедегі майдың жиналып кетуіне, яғни артық майлардың жиналуына өзінің ықпалын тигізбей қоймайды. Сондықтан стресстен және гипертония, яғни давлениенің, қан қысымының жоғары көтерілуінен аса сақ болыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз, сосын сіздерменен ары-қарата осы тақырыбымызды жалғастыратын боламыз.
Алтыным менің, назәнің қайда гүлдей жайнаған, күндей қаймаған, тілді байлаған, ғажабың қайда? Көзіңнен сенің көңілді көрем, өзіңнен сенің өмірді көрем. Жанарың айна жарқ еткен сәтте, шалқыған нұрлы өзімді көрем. Жаным тек бірге, бірге, бірге Самған ұз армандар көңілде Жаным тек бірге, бірге, бірге Ұшамыз жұлдызды түнде Жаным тек бірге, бірге, бірге Самған ұз армандар көңілде Жаным тек бірге, бірге, бірге Ұшамыз жұлдызды түнде Төзімді ұрлап көңілімдегі Өмірімдегі ғашығым сені Өтермен жырлап жастықтың жыры жүр есімде Сен соны жаным білесің бе Қарсалып біздер таңды бірге Болайық енді мәңгі бірге Жаным тек
Назар-ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздерменен осы жаңадан арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса қайырлы күн дейміз. Ал және сондай ақ мен сіздерменен жұмбақ өлеңмен бөліскім келеді. Біздің хабарымызда оқылатын жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық болатындығын айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше дәл сол өлеңге кезек беремін. Көзіңнен айналайын қырғи қабақ, ойнаған су бетінде сен бір шабақ. Салсамда алтын қармақ ілінбейсің, қайтейін қылығыңды ияқтамақ. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Сондай-ақ өзіңіздің хабарға қатысты ой-пікіріңізбен бөлісе тұрыңыз. Дәл қазір біз тән сергететін жаттығулар айдарында ngrinko.com сайтында берілген үйде арықтауға арналған 13 ең қарапайым және тиімді жаттығулар атты мақаламен бөлісіп жатырмыз. Және оның ішінде әсіресе оның бүгінгі бөлімінде, яғни осы мақаланың бас жағында жазылған біздің денеміздегі адамның денесіне жиналатын артық майлардың туу себептері туралы сіздерменен бөлісіп жатырмыз. Егер де осы мақалаға қатысты өзіңіздің ойыңыз болса, ендіше бөлісе отырсаңыз болады, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Сонымен ngrinko.com сайтында берілген бұл мақалада ары қарата, яғни біздің адамның денесінде, ағзасында артық майдың жиналуына себеп болатын келесі себеп, яғни бесінші себеп, бұл ауру болып табылады. Әсіресе әйел адамдар, біз жаңа жоғарыда айтып кеттік, мақалада берілгендей, расында да әйел адамдар көбірек толып кетуге, семіріп кетуге бейім болады. Әсіресе осы қант диабеті деген ауру бар. Сондай-ақ рак аурумен ауырып өткен болса, сондай-ақ жүрек қантамыр ауруларымен ауырған, гипертониямен ауырған, инсультті басынан кешірген, және сондай-ақ жаңа біз жоғарыда айтып кеткендей метаболизм дұрыс жетілмеген адамдарда, әсіресе әлсіз адамдарда, осындай әйел адамдарда көбірек артық майлардың жиналуы көбірек кездесіп, олар содан көбірек азап шегіп жатады. Келесі бір алтыншы себеп, бұл бұлшық еттердің әлсіреуі. Егер де сіздің бұлшық етіңіз дұрыс дамымаған болса, онда бұл артық салмақтың, яғни семіріп кетуге әкеліп соғады. Бұл үшін не істеу керек? Бұл үшін әрине жаттығу жасай бастау керек. Онда да арықтауға арналған жаттығулар жасау керек деп кеңес береді біздің ngrinko.com сайтында берілген бұл мақалада. Сонда сіз көбірек денеңіздің сымбатты бітіміңіздің көз қуантатындай қалыпқа келуіне шынымен өз көмегіңізді тигізе алатын боласыз. Және сіздің бұлшық еттеріңізде сапалы жұмыс істейтін болады. Өйткені бұлшық ет туралы неге айтып жатырмыз? Өйткені бұлшық ет бұл ағзадағы ең көп калорияны жағып жібере алатын өте бір күшті орган болып табылады. Егер де ол дұрыс жұмыс істемейтін болса, немесе егер де біздің бұлшық етіміз жоқ болатын болса, онда сіз әрине олардың барлығында денеңізде май ретінде жинақтайтын боласыз. Яғни сіз ішкен тамақтың барлығы да көп жағдайда тек қана майға айналады. Артық салмақ содан пайда болады. Ал егер де ол бұлшық етке айналатын болса, онда сіз көбірек денеңіздің сымбатты болуына өзіңіз көбірек септігіңізді тигізе алатын боласыз. Жетінші бір себеп ол отыру. Егер де сіздің өмір салтыңыз, сіздің жұмысыңыз отыратын жұмыс болатын болса, яғни сіздің өмір салтыңызға айналатын болса, онда бұл біле беріңіз, бұл әсіресе 21-ші ғасырдағы ең бір семіріп кетудің ең бір негізгі себептерінің бірі болып табылады. Егер де сіз қандай да бір денеңізді шынықтыратын жаттығуларды жасамайтын болсаңыз, көбінесе отыратын болсаңыз, және көбірек теледидар көріп, көбірек ғаламторға назар аударатын болсаңыз, онда бұл әрине отыратын өмір салты болып есептеледі. Ал бұл әрине сіздің тәніңізде, сіздің ішіңізде және тіпті бүкіл денеңізде де артық майлардың жиналуына өзінің ықпалын тигізетіндігін есіңізде ұстаңыз. Және келесі бір себеп ол, 8-ші себеп әрине бұл мешкейлік деп аталады. Егер де сіз өте көп тамақтанатын болсаңыз, онда сіз артық салмақты жинауға өте бейім боласыз. Артық салмақ қана жинамайсыз, сондай-ақ сіз артық майды жинап қоюыңыз әбден мүмкін. Өйткені отырып, көбірек отырып өмір сүретін адамдар үшін бұл өте бір денсаулыққа өте зиянын тигізетін нәрсе екендігін есте ұстайық. Жалпы біз артық салмаққа көп жағдайда назар аудара бермейміз. Өзіміздің генетикамызға, яғни тұқым қуалау жағдайына көбірек назар аудар жатамыз. Өйткені біздің әке-шешеміз егер арық болған болса, бізде солай арық боламыз деген ой қалыптасып қалған. Біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Бірақ дегенменен медицина қызметкерлерінің айтуы бойынша бұл өте қауіпті. Өйткені бұл денсаулыққа қатысты, денсаулыққа мәселе тудыратын жағдай болуы мүмкін. Сондай-ақ жүректің ауруларына әкеп соғуы ықтимал. Сондай-ақ артық салмақтың жиналуы бұл сондай-ақ жоғары қан қысымының жоғары көтерілуіне ықпал етуі ықтимал. Қант диабетін тудырады. Сондай-ақ қандағы холестериннің деңгейін көтеріп жібереді. Ол тіпті инсультқа апарып соғатын өте қауіпті аурулардың бірі болып табылады. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, осы ungrim.com сайтында берілген үйде арықтауға арналған 13 ең қарапайым және тиімді жаттығулар атты мақаламыздың кіріспесін оқып кеттік. Бұл кіріспеде сіз егер де сіз арық болып бұл мақаланы оқыған кезде, біз бұл мақаламен бөлісіп жатқан сәтте назар аудармаған болсаңыз, бұл өте әрине өкінішті деген келеді. Себебі біз ертеңгі күні 30-дан асқаннан кейін, немесе тіпті 40-дан асқаннан кейін мүмкін міндетті түрде біздің тәнімізде метаболизмнің жұмыс істеуі өте төмендеуі ықтимал, немесе біздің бұлшықетімізде әсіреп кетуі ықтимал. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан ертеңгі күнігі осы семірудің алдын алу үшін бүгінгі күні мұндай мақалалармен сіздің біліміңізді көбейтетін осындай жақсы мәліметтермен бөліскен сәтте жақсылап тыңдағаныңыз дұрыс болады деп ойлаймыз. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір мен сіздерменен аудан арғарта осы хабарымызды жалғастыратын боламын. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Көзіңнен айналайын қырғи қабақ, ойнаған су бетінде сен бір шабақ, салсамда алтын қармақ ілінбейсің, қайтейін қылығыңды, ей ақтамақ. Осы жұмбақ өлеңінің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді де білдіріп отырыңыздар дегім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше осы байланыс телефоны сіздер үшін жұмыс істеуде. Және ғаламторда қазір жақсы жұмыс істеп жатыр. Егер де мүмкіндік болса, тіпті SMS арқылы да өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қаратта жалғастырамыз. Біз қазір пайдалы кеңестер айдарын мен сіздермен бөлісетін боламыз. Пайдалы кеңестер айдарында жарар.com сайтында берілген ас үйге қатысты пайдалы кеңестермен сіздерменен бөліскіміз келеді. Өйткені ас үйге қатысты пайдалы кеңестер ол тек қана әйел адамдар үшін ғана емес, ер адамдар үшін де пайдалы кеңестер дегім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Егер де біздің тыңдармандарымыздың ішінде ер адамдар бар болса, ендіше сіздерде жақсылап құлақ қойып тыңдай отырыңыздар. Бұл әйелге ғана керек деп менсінбей қоймаңыздар. Себебі ер адамдардың үйде қалатын сәттері жиі кездесіп жатады. Сол кезде сізге бұл ас үйге қатысты пайдалы кеңестер сізге біреуі болмаса біреуі міндетті түрде сізге септігін, пайдасын тигізетіндігі сөзсіз. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, осы пайдалы кеңестерге кезек берейік. Шай демдейтін құманға қайнаған су құймай тұрып, бір шақпақ қант салсаңыз, шайыңыз хош иісті әрі қою болады. Егер ұн тұрған сөреде ылғал барын байқасаңыз, бірнеше құрғақ лавр жапырағын салыңыз. Олар ылғалды жақсы сорып алады. Ыдыс түбінде пайда болатын шай мен кофе дақтарына сірке суы қосылған сода ерітіндісі арқылы оңай тазартуға болады. Ыдыс айнадай жарқырай түседі. Пайдаланылған пышақтар, қасықтар мен шанышқылар қарайып кететін болса, оларды картоп пісірілген суға салып, бірнеше минутқа қалдырыңыз. Сүрткеннен кейін бұрынғысындай жалтырап шыға келеді. Фарфор ыдысыңыз бар болса, есіңізде болсын, оны тұзды суда жуған жақсы, яғни 1 литрге 3 ас қасық тұзды аямай саласыз. Мұндай ыдыстар қою шайдағынан содамен де дұрыс тазартылады. Фарфор ыдысыңыз, егер де қою шайдағынан арылсын десеңіз, ендіше дәл осы соданы пайдаланыңыз. Дастарханның қайырылған жері сынбасын десеңіз, іш жағына лейкопластырь жапсырып қою керек. Тоңазытқыштың мұзын ерітіп, суын төккеннен кейін жылы суға ас содасын қосып жуып, іші әбден құрғағанша 1-2 сағат ашып қойған жөн. Сонда оған қойған тағамдар иістенбейді. Сіз жолдасыңыздың жұмысына күн сайын тамақ салып беріп жүрген болсаңыз, сізде герметикалық ыдыстар бар. Босап қалған жағдайда олардың ішінде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Одан сақтану үшін контейнерге кішкене ғана тұз сеуіп қойыңыз. Жұмыртқаны ұзақ сақтаудың сыры бар екен. Яғни сіз оны сақтау үшін үшкір жағын төмен қаратып қоятын боласыз. Сонда жұмыртқа тоңазытқышта әлдеқайда ұзағырақ сақталатыны байқалған екен. Жұмыртқаның жарамдылығын тексеру үшін оны 10 сантиметр етіп су құйылған ыдысқа салыңыз. Жұмыртқа батып тұрса, ол әлі біраз сақтала алады. Жұмыртқа сәл қалқып, төбесі судың бетінен шығып тұрған жағдайда жұмыртқаны тез арада қолданып тастауыңыз керек. Ал судың бетіне қалқып шыққан жұмыртқаны қоқысқа тастаңыз, өйткені ол бұзылып кеткен. Сорпаға тым көп тұз салып қойған жағдайда оған бір аршылған картопты қосыңыз. Картоп артық тұзды өзіне сіңіріп алады. Мандариннің қабығын тұзға батырып, одан соң қола ыдыстарда сүртсеңіз, майдағы оңай кетеді. Таза суға азырақ сірке суын қосып, ағаштан жасалған жабдықтарды немесе дастарханның бетін сүртсеңіз, майдағы оңай кетіп қалады. Бірнеше қолданылған шай қалташаларын ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Шай қалташалары тоңазытқыштағы жағымсыз иістерді өздеріне сіңіріп, ауаны тазартатын болады. Қасық, шанышқы мен пышақтарды бананның қабығының ішкі жағымен бір сүртіп шығыңыз. Артынан құрғақ орамалмен сүртіңіз. Қасықтарыңыз жарқырай түседі. Суға лимон шырын қоссаңыз, қабықсыз пісірілген картоптың түсі ағара бастайды. Көкөністерді пісіретін болсаңыз, үстіне 2 қасық қант қосып жіберіңіз. Ас үйдегі жағымсыз иісті кетіру үшін апельсин немесе лимонның қабығын оттықпен күйдіріңіз. Шикі көкөністерді ұзақ сақтау үшін оларды дымқыл сүлгіге орап қойған жөн. Нанның көгермегенін қаласаңыз, жабық ыдысқа салып, жанына алма немесе картоп қойыңыз. Нан салғышты апта сайын сабынмен жуып, ішін 1/3 бөлігін суға сірке суын араластырып сүртіңіз. Ақ нан мен қара нанды қатар қоймағаныңыз абзал. Лимонды сыққан кезде шырыны көбірек шықсын десеңіз, алдын ала 5 минутқа ыстық суға салып қойыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің пайдалы кеңесімізде берілген ас үйге қатысты пайдалы кеңестер, яғни jarar.com сайтынан алынған осы ас үйге қатысты пайдалы кеңестеріміз осымен аяқталды. Осының ішінде сізге пайдалы кеңестер бар болған болса, ендіше радио тыңдармандармен бөлісе отырсаңыз болады, немесе сіз басқаша тазалайтын болсаңыз ыдыстарыңызды, немесе тоңазытқышыңызды да басқаша иісін кетіруге басқаша әдістерді қолданатын болсаңыз, ендіше бөлісе отырсаңыз болады. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында біздің жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік. Көзіңнен айналайын қырғи қабақ, ойнаған су бетінде сен бір шабақ. Салсамда алтын қармақ ілінбейсің, қайтейін қылығыңды ияқтамақ. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы қазір біздің уақытымыз көп қалған жоқ, хабардың аяқталуына тезірек хабарласып үлгеріңіздер. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз дедік. Бүркіт пен Айшаның орындауындағы «Бәрі жақсы болады» атты өлеңді назарларыңызға ұсынамын.
Бәрі жақсы болады, атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілі жыра толады. Бәрі жақсы болады. сесің мендегі жақында жаным келбірі аққуым болып көлдегі
радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңілі шар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолдап жүрген тыңдарманымыз бар екен. Сол тыңдарманымыздың кім екенімен бөлісе отырайық қазір. Осы хабарда берілген жұмбақ өлеңінің авторы ол халық деген екен. Халық әні. Расында да бұл халық әні болатын, құрметті радио тыңдармандар. Ал бұл өлеңнің аты бұл әсем әнім сырнайдай деген халық әні болып табылады деп біздің тыңдармандарымыздың бірі Жанна солай деген екен. Иә, Жанна, бұл қошемет сізге арналады. Дұрыс таптыңыз, өте дұрыс таптыңыз. Және сіз біздің хабарымыздың жеңімпазы болдыңыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Келесі жолда осылай арғарда қатса беріңіз дегіміз келеді, атсалса беріңіз дегіміз келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ біздің хабарымызға келген пікір де бар екен. Дәл сол пікірмен дәл қазір сіздерменен бөліскім келеді. Біздің бүгінгі тыңдармандарымыздың бірі Анар атты тыңдарманымыз бұлай деген екен. Бүгінгі хабардағы артық майлардың жиналу себептерін бөліскендеріңіз үшін рахмет. Менің арық екенім рас, бірақ менің әпкем толық, сондықтан мен қорқып жүредім. Соның себебін білген соң енді қандай жаттығулар жасау керегінде асыға күтем. Әпкем де шынымен арықтағысы келеді. Сіздердің осындай пайдалы ақыл айтқандарыңыз үшін көп рахмет деген екен Анар есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер арасында да өздеріңізге пайдалы осындай мәліметтер алған болсаңыздар, ендеше жасқанбай бөлісе беріңіздер. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламамызда аман-есен жүздескенше аспанымыз ашық болсын. Күніміз тыныш болсын дегім келеді және сау-саламат болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Келесі бағдарламада аман-есен жүздесейік.
Тамақтарын болғанда сіз Майда.